Başkent'den ben. Ünsal Battı Başkent'in Ünsal Battı
Ha, kareye yakında hep orada kaldınız.
Kareye gitmişim çıkan Ergen Suarı kalıyor.
Ne için çildi?
Ergen Otkayın ne ya anaka yılda konuştun er anaka şey sen kareye libyan ki Ergen Suarı kalı konuştu. Bak yarı da kaçardı. Ağustos gibi 9 Ağustos 2013.
Kekin sınav gitti.
2013. Kekin yok taklif normal cönetti kareye gelişim için. Peki ben vize taşat koydum. Vizem çıkardım çıktı. 15. Noyabr'da kareye geldim de. Ha? 15. Noyabr kareye geldimden ki bir haftadan ki homilador bo'lib qoldim. Erimla homilador bo'ldi. Ki qayna qaynatam bilan turadi erim. Erimni yoshi 40 yosh.
Ko'zingizni kichi.
Men yosh. Men 23 yosh. Demak, unaqa qanaqa faqat oilasi adasi borligini bilganman. Qanaqa pul majburimi bor, boyvachcha deb tegmagandim. Yaxshi yashashni tegan, tegganimda juda qashshoq oila ekan-da. Qashshoq oila ekan, erim anaqada kompaniyada ishlaydi. Qaynab qaynatam yosh qotdi. Kelganimdan qiynalish boshladim-da, meni beguqtaram, o'zbek deb, kimmidir shunaqasan deb uy qamog'ida ushlashdi boshida bir oy.
Qanaqa uy qamog'ida? Nima uchun?
Ko'chaga chiqarishmasdi-da.
Nima uchun?
Ko'chaga chiqmaysan, shunaqasan bilmaysan qudim deb, uch oygacha erim pul bermay uyda ushlatdi mani. Ko'chaga chiqqanimdan keyin men anaqa shu call centerga yordam so'rab telefon qildim. Ular keyin uchrashuv belgilashdi-da. Qaynaqadan erim bilan keyin ruxsat olib berishdi o'qishimga. O'qishga qatnashimga. Tilni bilmasdim deganimda umuman. Tilni bilmasdan keyin mana shu o'zbek tarjima o'qib keldi. Erim qaynaqadan keldi. O'sha o'rtamizga tarjimonlik qilyapti. O'qishimga ruxsat olib berdi. O'qishimga ruxsat homiladorlik paytimda ham rosa qiynaldim-da. Ovqat yemasdan kam qon bo'lib bizani pulimizda yo'q uni yema buni yema deb rosa anaqa qildi qaynab yomonda rosayam chiqishtirmasdi erim soat ertalab 6:30 keladi 9:30 kechqurun kelardi kelib faqat ichib o'yin o'ynab o'tirardi unaqa yaxshi muomalada bo'lmagan kelishim bilan keyin kelganimdan keyin shu man aytdim urishida erim 2-3 marta urgandan keyin man aytdim bo'ldi man ota onam bilan yashashni xohlamayman man stress bo'lyapman homiladorligimda bola nogiron tug'ilishi mumkin yoki jin bo'lib tug'ilishi mumkin bunaqa qattiq stress bo'lishimda dedimda 2 marta qattiq to'polon bo'lganda qaynonam bola oldirib tashlab o'zini o'zbekistonga ketkazib yuboramiz deb qo'rqishdida keyin man yashirdim keyin shunaqa bo'lgandan keyin oxirgi marta aytdim man chidolmayman boshqa dedim sol sentrga kelib ketdim erim olib ketdi anaqa qildi 3-4 dona bulochka yeganimga uydan chiqib ketib yo'qol shunaqa ham ko'p ovqat yeysanmi deb haydadi uydan keyin man chiqib sol sentrga bordim o'zbek tarjimonlar borda o'zbek tarjima qilib beradi erimni chaqirtirishdi erim bir kun davomida umuman telefon qilmadida ertasi kuni telefon qilib gaplashdida olib ketdi voy kechir bilmasdan aytib qo'yibman xafa bo'lma debdi olib ketdi uyga kelganimizdan keyin qaynona nimaga san yordam sentrga murojaat qilasan mani o'g'limni qamab qo'yadi bunaqada davlat chiqib ketinglar chiqib ketaveringlar debdi chiqib ketlaring bizni salla bilan turingiz alohida turlaring dedi erim yo'q man tashlab chiqib ketolmayman oyiblarni desa yo'q man xohlamayman bu bilan yashashni debdi hozir yerga uradida hech narsani bilmaydi bu o'zbek odam bizni bar ustimizda biladan unaqa bunaqa deydi qaynona kelganimdan beri shu даже deydi o'zbekistonda restoranni moshinani ishlatgan bilmaydi deb mani umuman ahmoqqa chiqarib qo'yadi qaynona
nima nimani edi
anavi kir moshina boru o'zbekistonda hattoki kir moshina ham yo'q bular deydi ishlatishni ham bilmaydi bu deb yerga uradida har doim hammani oldida qarindoshlariga telefon qilib keyin man aytdim boshqa chidolmadim keyin avgustda o'zimizda ko'chib chiqdikda erim bilan
nima bo'ldi
boshqa uyga ko'chib chiqdik alohida uyga bir xonali uyga ko'chib chiqdik og'ir ko'p tashidimmi stress ko'p bo'lgani uchunmi keyin biza chiqib ketgan kunimiz ertasi kuni qaynotam anaqaga tushib qoldi kasalxonaga davleniyasi tushib ketibdida endi biz chiqib ketganimizdan qilibmi yoki ko'p ichardi balkim ko'p ichganidanmi tushunmadim nimaga ichmadi bekitishdi mandan nimaga kasalxonaga tushib qolgan. Keyin 13-avgustda men bola tug'dim, 14-avgustda qaynatam olamdan o'tib qoldim. Qaynatam olamdan o'tib qoldim. Men nimaga olamdan o'tib qoldi? Nima kasallikdan? Sendek tushdi mendan. O'zimga chiqib ketgan uyda 3 kun bolam bilan yashadim. 3 kun bolam bilan yashadimmi? 2 kun bolnitsada yotdim. 18-chi chislov kuni erim aytdiki, anaqa otamni o'lganiga boramiz. Men aytdim, bizda mumkin emas. O'lgan joyga bolani olib borish, hali bolani 40 kun ham chiqmagan, mumkin emas deb rosa yig'ladim-da. Yo'q, yur, borib kelaylik. Masalan, seni oilam yana undan ham battar yomon ko'rib qoladi. Unaqa ham naqa deb olib chiqib ketdi. Men ham hujjatlarimni hech narsamni olmasdan shunda bolam bilan chiqib ketdim. Balki o'zi bolani ko'rsatdi, ko'rsatishimizga kerak edi. Xo'p, dedim, bolani olib chiqib, bolani balki ko'rsatdi, ke, mana u qatchadir olib bor. Nech onamga bolani berdi, yur, ovqatlanib kelamiz, dedim. Ha, dedim, bolani qaynonamga berdim. Bolani qaynonamga berganimdan keyin erim meni borsa aylantirdi, aylantirdi. Voy, bizga sen yaxshi ko'rgan ovqat yo'q ekan bo'tdi, dedi. Keyin borsam otasini o'lganiga bolam olib kirishmagan bo'lsin ish qilib mumkin emas hali 40 ham chiqmagan dedim-da. Keyin shunaqa deb xayol bilan borsam shundoq kirib borsam agentlik erimni to'yini qilgan odamlar bo'ladi-yu qo'shmachi o'rtada qo'shma. O'shatga kirib qoldim. Va hayron qoldim. Er odamni o'lganiga olib keldim deb meni o'shatga olib borishdi. Telefonim mashinasida qolib ketgan erim mashinasi. Telefonimni o'chirib qo'yib kodlab. Kimga telefon qilmasin deb. Butun oilasi ketdi. Akasi, ukasi, ukasining xotini, qaynona, erim hammaligi menga tashlanib ketishdi. Davlat O'zbekistonga ketasan deb. Men nimaga O'zbekistonga ketaman? Otam sandi bo'lgan. Sen agar bizga chiqib ketmaganingizda o'lmasdi odam. Sen aytdingsan. O'zbekistonga mana dedi o'sha bilet dedi sanga tiket dedi chiqib ket davay O'zbekistonga dedi o'sha men uydan chiqqanimda qaynonam kirib eshikni ochib hamma hujjatlarimni tillarimni pulimni hamma nima bo'lsa hamma mani narsalarni olib chiqib ketdi deya qaynonam olib chiqib ketib orqamizdan olib borib o'sha erim biletga ketganmi yoki bilet olib kelishganmi tushunmadim qarasam hech kim yo'q tarjimon qilib keldi sizni hozir O'zbekistonga chiqib yuborishmoqchi nimaga chiqib ketadi bular yolg'on gapiryapti man eshitdim deb tarjimachi bo'ladi yo'qmi keyin mamu aytdi o'zbekchasiga yaxshilab tarjima qilib ko'ndirib ber o'zbekistonga ketsin dedi baribir man уже tushunamanku to'qqiz o'n oy bo'ldi kelganimga gaplarimni tushunamanku keyin u qiz aytdi tez qochib keting buyerdan dedi telefonimni o'chirib qo'ygan nima qilishim kerak ko'chaga chiqib odamlarni telefonidan olib call centerga telefon qildim. Yordam centerga-da. Alo.
Da, eshitibman.
Yordam centerga telefon qilgandim. Ular menga politsiya jo'natib berishdi adresimga. Kelib politsiya meni olib ketdi. Politsiya kelib olib ketgandan keyin call centerga olib bordi. Keyin erim keldi. Erim kelgandan keyin voy bizni bir haftaga, bir oyga prosta dam olishga jo'natmoqchi edik. Bolasini o'zimizga qarab turamiz. O'zbekistonga ketib aylanib kelsin deydi. Men agar bo'lsa chiqib ketsam, erim orqamdan deport qiladi-da o'zi, qaytib kira olmayman. Bo'pti, Koreyaga. Chunki men ID kadamni 1 yillik qilgandim, 1 yillik viza meni hozir.
Siz viza bilan yashaysizmi bu yerda, viza olib?
Ha, viza olib, viza bergandim.
Yeringiz zaqda o'tganmisiz?
Ha, O'zbekiston zaqdan ham bo'tdan ham o'tganman. Bo'tga kelganimizdan keyin ham to'yimiz bo'lgandi-da. To'yam maqsadim maqsadi mana bularda to'y qilsa hammasi kelganlar pul tashab ketar ekan 100 ming, 200 ming, 500 ming qilib. Prosta pul yig'ib olish maqsadida qilgan. Menga qarindosh oyini chaqirib beraman deb chaqirib bermasdi, tushundingmi? O'zi O'zbekistonda ota-onangni chaqiraman to'yga, qarindoshlaringni chaqirib beraman deb, lekin o'sha to'ydan katta miqdorda tushgan pulni menga bir so'mni ham bermadi. Hatto bermadi-ya. Uyimga ham jo'natib bermadi, uyimdan hech kimni chaqirib ham bermadi.
Xo'p, endi hozir qanaqa holda yashayapsiz? Qayerda yashayapsiz?
Hozir men yordam markazida turibman. Hozir pasportim ham yo'q-da, men hozir vizam tugayapti, vizam uchun to'zdirishim kerak. Uyiga 2 marta bordim. Politsiya orqali borsam, kim yordam bermayapti menga
hozir. U demak siz bilan ajrashmoqchi.
Erim o'sha ajrimga tashlab advokat olgan. Bolani ko'rsatmayapti umuman. Qaynonam aytibdi-ki, meni erim o'lgani uchun sen ham o'lishingni xohlayapman, sendan alam olishni xohlayapman. Bolani senga
siz o'zingiz ham advokat yollamadingizmi?
Bo'lsa advokat yollash 4.5 million. Men hozir yonimda umuman pulim yo'q.
O'zbekiston elchixonasiga bormadingizmi? O'zbekiston elchixonasi yordam bermayapti.
O'zbekiston elchixonasiga telefon qildim. Elchixonaga shu yordam sentrdan, shu yordam sentrga yetgin dedim. Men bo'lsa yordam sentrga yetdim, kecha ham gaplashdim. Sen deyapti bo'lsa yashashing mumkin, lekin bolani ololmaysan undan deyapti. Nimaga men bola hali bir oyli ham bo'lmagan bolamni hatto ko'rsatishmayapti ham. Bermaymiz deyapti.
Siz o'sha huquq tartibot idoralariga murojaat qilib ko'rdingizmi Koreyani?
Men bu yerda qattiq unaqalar borligini bilmayman. Faqat yordam markazida hozir turibman. Yordam markazi ham baribir o'zini fuqarosini yonidan oladi-ku bu yerdagilar.
Demak, bu yordam markazi Koreyaniki.
Ha, Koreyani yordam markazi.
Kimlarga yordam beradi u?
Mashinalarga faqat uy bilan, pul bilan anaqa pul bilan ta'minlanmaydi, faqat uy bilan yeyish ichishni ta'minlaydi. Agar bola sam bilan bo'lganda bizga bolalarni o'zimizga boqib berardi deyapti-da. Hozir bola mani qo'limda yo'q. O'shanga yordam bera olmaydi bular. Bo'lsa faqat bolalilar turadi. Men hozir turgan joyimda bolasi borlar, eri bilan urushib chiqib ketganlar, ajrashayotganlar turadigan joy bor.
Ko'pmi o'zi? O'zbekistonlik ayollar ko'pmi?
O'zbekistonlik ayollar, O'zbekistondan o'ris qiz bor, qolgani boshqa mamlakatda. O'zbekistonda o'ris qiz bor.
Qanday umidlar bilan boruvdingiz u Koreyaga?
Yaxshi yashash uchun faqat.
Nima O'zbekistonda boshqa nima yer topilmadimi endi o'zbek?
Yo'q, o'zbek yer topiladi. Bizda sarpa surug'lar ko'p-ku. Kim oladi mana shundoq sarpasiz, shu narsasiz. O'zi O'zbekistonda bir xonali uyda turamiz. Otam bilan onam ajrashgan, opacham bor, ukam bor. Qiynalgan oiladan deydi bizga. Turmushga chiqib, mana endi hamma qiz bolani umidi bo'ladi-yu, turmushga chiqish xohlaydi-ku. Mana shu turmushga chiqishni xohlab, turmushga chiqdim. Ham agentlar rivojlangan, O'zbekistonga yaxshi yashayotganlar ham bor.
Endi yaxshi ko'rganmisiz? Bir ko'ngil bormidi bir? O'sha turmushga chiqayotganingizda? Yo faqat moddiy tomon.
Yo moddiy tomon emas, erim boy bo'lsa-man, bu yoqqa kelib shuncha chidaganim sababdan ham erim yaxshi ko'raman-da. Lekin bular mana faqat o'zini foydasi uchun foydalandi. Faqat bola uchun ekan-da. Erimni boshqa yuradigan anaqasi ham bor ekan ayoli.
Boshqa yuradigan
bo'lgan. Ha, uni yosh qatta bo'lgani uchun tug'ilmasligi uchun menga uylanib, mendan endi bola ko'rib, mendan ajrashib o'sha bilan yashamoqchi-da.
Endi nima qilasiz? Endi nima qilasiz?
Endi qana qilib bo'lsam bolamni olmoqchiman-da.
A bolangizni olgandan keyin nima qilasiz? Yerda qolasizmi yo O'zbekistonga qaytasizmi?
Bolam olgandan keyin agar O'zbekistonga qaytish iloji bo'lsa O'zbekistonga qaytib ketaman. To'g'ri, mana shuni o'ylandim, boshqa qizlar ham aldanib erga tegib qolmasin, deyapman. Chunki rosa ko'p mana saytlarda ko'raman, qarz agentlarni nomeri boribdi. 95-yil, 96-yil qizlar ham 50 yosh, 40 yosh kishilarga tegib kelyapti. Mana boshda ishonmasdim-da shunaqa voqeaga. Qiz bolani o'zi yomon-da, eri yaxshi, qiz bola yaxshi bo'lsa eri haydamaydi dedim. Endi menga shunaqa nohaqlik bo'lganiga afsuslanaman shu gaplarimga. Bor shunaqa qarzlar juda ko'p ekan bizda. Haydavoradi, xotinini ko'chaga chiqadi.